Я тим часом вітаю вже в нашій студії радника міністра іноземних справ Тараса Качку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Тарасе, ну от Європейський Союз, як, напевно, будь-який живий організм, зараз перебуває в процесі еволюції, шукає нових форм, замислюється над майбутнім. Ми знаємо, що там обговорюються різні концепції його розвитку, там, зокрема, Європейський Союз різних швидкостей і так далі. Очевидно, що така організація має і принципи формування бюджету, які складаються на певну кількість років, і, зрештою, незабаром бюджет після 2020 року, зокрема, так, вже базуватиметься на певних інших засадничих принципах. Як це може відбитися на взаємостосунках фінансових з Україною? Власне, сьогодні будемо говорити. Отже, найперше, які очікуються зміни в принципах формування самого бюджету Європейського Союзу?
Ну, треба говорити про те, що бюджетні питання, вони завжди найгостріші в будь-якому державному утворенні, державі, і як для України, так і всередині ЄС, це питання одне з найгарячіших. Чому? Тому що через наявний бюджет реалізуються ті цілі, які закладаються, ті очікування, ті обмеження, які є. І в Європейському Союзі, з огляду на те, що це наднаціональне утворення, є такий двоступеневий підхід до формування бюджету. Перший – це раз на 5, 7 або 10 років, тобто це така плаваючий період, але тим, в середньому раз на 7 років, створюється домовленість про фінансові рамки. Фінансові рамки – це означає, які принципові джерела надходжень є для Європейського Союзу, окрім держав-членів Європейського Союзу, і на які цілі вони видаються. І от, власне, цього року почався, минулий тиждень був присвячений цим дискусіям, відбулася конференція високого рівня, перша, для обговорення фінансових рамок, які настають після 2020 року, починаючи з 2021 фактично. І є два питання по частині доходів. Перше питання – це власні надходження Європейського Союзу. А Європейський Союз, як наднаціональне утворення, він має досить специфічні власні надходження. Бо в кожній державі такими надходженнями є податки, в першу чергу, та податки і збори. Так от, Європейський Союз зараз збирає, як власні надходження, має мита від торгівлі, 80% від всіх мит, які сплачені при розмитненні товарів, йдуть до Європейського Союзу. І з податкової бази податку на додану вартість певна частка, там фактично кілька десятих відсотка, теж йдуть безпосередньо в бюджет Європейського Союзу.
Пане Тарасе, якщо в абсолютних цифрах, який бюджет Європейського Союзу річний?
Річний – це можна? Кілька сот мільярдів, та. Тобто це він плаває. Після цього він все одно кожного рта, звичайно, він плаває. Але треба розуміти, що бюджет Європейського Союзу – це не сумарний бюджет всіх 28 держав-членів Європейського Союзу. Це окремий додатковий бюджет. З нього левова частина йде стандартно на фінансування сільського господарства, тому що найбільший перерозподіл йде, власне, через сільське господарство. Але це не означає, що сільське господарство, в принципі, отримує найбільше грошей. Це просто так склалося, що ЄС є тим утворенням, вирівнює певні видатки на сільське господарство, тому левова частка цього бюджету з ЄС, з Брюсселю, вертається в держави, власне, на сільське господарство. Але от зараз, і дискусія веде, якщо ми перескочимо трохи на видатки, то зараз дискусія йде про те, що Європейський Союз має більшу увагу приділяти тим питанням, які справді є важливими зараз. Тобто це питання безпеки, питання оборони, питання міграції. І, власне, окрім питання своїх надходжень, скільки грошей збере Європейський Союз, ми з вами ще не проговорили це питання, теж активна дискусія починається з приводу того, а на що саме ми будемо витрачати.
От давайте проговоримо, щоб ми раптом не забули про це, от, зрештою, з чого збираються гроші.
Ми проговорили про мито і про податок на додану вартість. А друга частина, вона завжди найголовніша частина, це ті гроші, які платять з національних бюджетів до бюджету Європейського Союзу держави.
Там є, напевно, квотний підхід, так?
По-перше, квотний, а з іншого боку є максимальна стеля. Визначається максимальна стеля, І багато, фактично там більше 10 років, була така всередині Європейського Союзу коаліція, що ми маємо якомога менше платити в Європейський Союз. Тому що все ми на своєму національному рівні вирішуємо. Тому що, власне, скільки це, як ставка податку, але вже на держави. Так? І була домовленість в рамках цих багаторічних рамок, що видатки не перевищують, тобто цей платіж з національного бюджету в наднаціональний бюджет не має перевищити 1% ВВП. І це досить мало, це фактично така символічна навіть цифра. І багаті держави, особливо такі євроскептичні багаті держави, вони говорили про те, що ми маємо платити менше. Тобто Британія, в принципі, в тому хороводила завжди, а зараз цього року вже...
Маємо платити менше, оскільки в абсолютних цифрах це виходить значно більше, ніж вкладають, роблять внески маленькі держави, так?
Безумовно, так. Ну і плюс до того всього нетто держави, вони, в принципі, це питання завжди таке специфічне, тобто, в принципі, як цинічно, такий цинічний погляд має говорити про те, що ті держави, які дають більше, ніж отримують назад, мають голосувати за те, щоб платити менше. Ну, тобто, знову ж таки кажу, що найбільш таким ярим прихильником того, щоб платити менше в бюджет ЄС, була завжди Британія, вона мала свою знижку і так далі. Ну, зараз це щодо неї є така певна реакція, тому що фактично ЄС говорить про те, що все, що ви від нас хочете, за все платіть. Та? І тому там завжди питання того, скільки Британія заплатить за свій вихід з Європейського Союзу. І от, власне, зараз така дуже цікава дискусія вже відбулася. З таких країн скептичних, які говорять про те, що треба платити менше, голосно про це заявила лише Австрія, ну, в якій, в принципі, уряд є такий дуже євроскептичний, який говорить про те, що вони були проти збільшення видатків. Але досить дивно, ну, точніше, не дивно, але досить так неочікувано, так сенсаційно, скажімо так, Угорщина і Польща сказали, що вони готові вносити більше, ніж 1% ВВП в бюджет Європейського Союзу.
Можливо, Польща вже вирішила не ламати горщики, а починати складати каміння після того.
Очевидно, що це зробила Угорщина. Тобто вони готові заплатити більше в бюджет ЄС для того, щоб зменшити якусь таку політичну напругу між ними. Польща грає в цікавішу гру. Окрім таких політичних речей, Польща ще намагається своєю згодою платити більше, зайняти більш важливе питання з приводу того, на що спрямовувати ці гроші. Тому що Польща, як ніхто, Польща і Угорщина, в принципі, ці нові держави-члени ЄС, ще так досі відносно нові, там вже більше 10 років в Європейському Союзі, вони дуже сильно виграють від так званої політики згуртованості, cohesion policy англійською мовою, і так українською або політика гуртованості, або згуртованості перекладають. Тобто це політика, яка спрямовує кошти на подолання інфраструктурного і соціально-економічного розриву між державами-членами. Тобто ці нові дороги, нові аеропорти, субсидії на відкриття підприємств, активізацію, здебільшого вони реалізуються в рамках цієї політики
згуртованості. Треба сказати, що Польща справді дуже сильно виграла саме від таких інфраструктурних проєктів, бо інфраструктура дорожня Польщі вражає.
Так? От, власне, зараз, от завдяки цьому фонду, ми і зараз, через 10 років після вступу ЄС, коли ці багаторічні проекти реалізувалися, тому що побудувати дорогу, це її треба спроєктувати, знайти фінансування, потім побудувати. І от зараз ми з вами, тобто, якщо подорожуємо Польщу, ми бачимо, наскільки
це... У мене навіть складалося враження, знаєте, якщо автобусом проїздити Польщу, потім заїжджати в Німеччину, що навіть Німеччина вже трошки скромніше виглядає.
Особливо та, такий елемент, тому що, перше, там минув якийсь час, плюс такі, ну, тобто, є така своя специфіка, коли там західна частина країни і східна частина країни, там певні елементи є. І власне, в Польщі намагається, дуже чітко говорили про те, що ми готові платити більше, але при цьому ми агітуємо за те, щоб ця політика згуртованості лишалася мало того, що недоторканою, а ще й більше їй уваги приділялося. І в цій політиці є ще один цікавий елемент, це політика згуртованості. Це політика, на цілі якої, тобто на подолання цих економічних розривів, роблять також внесок держави, які не є членами Європейського Союзу. Тобто Норвегія, Швейцарія, там Ліхтенштейн, Ісландія, зрозуміло, і в майбутньому Британія, якщо Британія захоче інтегруватися принаймні до якогось рівня такого ж, як Норвегія і Швейцарія, вони, як країни багаті, теж вкладаються окремими юридичними механізмами, це є окремий там ЕФТА-фонд, тобто національні фонди, вони дають додаткові кошти тим країнам, які є біднішими всередині Європейського Союзу, на подолання цих економічних розривів. Тому бюджет Європейського Союзу і підходи до бюджету Європейського Союзу, вони впливають не лише на держави, які безпосередньо в Європейському Союзі є, а й на треті країни, які є в ЄС.
От, я думаю,
і Україна тут теж
про одну третю чергу, країну так. поговорити, яка для нас є першою, так? Так. Це Україна. В цій історії, яке місце Україна посідає, що для нас може змінитися, які нас перспективи можуть чекати?
Для нас, тобто тут я би хотів відразу зробити застереження, тому що мова буде йти завжди, в 100% випадків. Коли ми говоримо про Україну, Європейський Союз і про гроші, ми говоримо про допомогу з боку Європейського Союзу. І не тому, що ми там займаємо позицію певних там прохачів, та нам весь світ винен. Ні, насправді тут логіка закладена ще задовго до трансформації комуністичної, задовго до завершення холодної війни. Це середина 80-х років, Жак Делор і, в принципі, бюджетні завершення формування внутрішнього ринку, коли з'явилася оця політика згуртованості, коли всередині ЄС стало усвідомлення, що без додаткових інвестицій в країни, які є менш розвинені, тоді мова йшла здебільшого про Іспанію, Португалію, Грецію, ще до розширення Європейського Союзу на початку 2000-х. І цей принцип того, що ЄС має вирівнювати розвиток в Європі в цілому, цей принцип він існує. Він проіснував всередині 80-х, він досить показовий з Польщею був. І те, що я говорив, що багатші країни, які не входять в ЄС, теж вкладаються на цей принцип, на його реалізацію. Україна, яка очевидно не досягла таких успіхів євроінтеграції, як Польща, так само має по об'єктивних показниках, по юридичних показниках, відповідно до угоди про асоціацію, теж має право на такого виду підтримку. І, власне, така логіка і закладена в тому, що ЄС нам пропонує. Нам ЄС пропонує і зараз досить велику допомогу. Це були і гранти безповоротні, це були і кредитні лінії, точніше не були, а є там в нинішніх фінансових рамках. І в нас є певний досвід, і зараз цей досвід перекладається на те, що про що говорить Україна. Те, що нам і далі потрібна допомога Європейського Союзу, і вона нам потрібна ще більша для того, щоб ми подолали цей розрив між Україною і тою ж Польщею, Угорщиною, там, Словакією, Словаччиною в побудові доріг, в побудові інфраструктури іншої, там, аеропорти і так далі, транспортна логістика. Все це нам потрібно. Ви навіть, я думаю, що чули, це така концепція плану Маршала для України.
От я хотів, я власне хотів про неї, щоб ми теж згадали, так. Тому власне, що активно про неї говорили, навіть наприкінці року, там в листопаді, здається, в Литві презентували цей проєкт інвестиційного плану, але потім якось на даний момент принаймні обговорення начебто або принаймні латентними стало, так?
Навіть латентним, таке цікаве слово, латентним навряд чи. Найбільш доречне до плану Маршала.
А публічної сфери в менш публічну. Які перспективи?
Давайте довернемось конкретно до проєкту плану Маршала, але в його справді, ви доречно згадали листопад місяць, що в листопаді місяці це вийшло на найвищий рівень, на рівень реакції з боку тож комісара Хана, здається, навіть Юнкер щось про це говорив, тобто Єврокомісія на це реагувала. І точно говорив посол ЄС в Україні Хюг Мінґареллі з приводу того, що на сьогоднішній день Україна і так не вибирає тих грошей, які пропонуються Європейським Союзом. Тобто є лінії, за якими ми не до кінця використовуємо ту допомогу, яка йде від Європейського Союзу. І тут виникає дві проблеми. Проблема полягає, окрім обсягу допомоги, тут ще питання в тому, на що саме йде ця допомога. І очевидно, що план Маршала поставив питання не лише про те, що нам треба більше грошей, а про те, що нам потрібно грошей трошки на інші пріоритети. І тоді була така досить активна спроба восени минулого року представити цей план Маршала для України на найбільш високому рівні. І я думаю, що я не буду тут деталей більше знаю, ніж Ганна Гопко, яка є фактично таким найбільшим протагоністом, лобістом цієї ідеї, разом з паном Кубіліусом, колишнім литовським прем'єр-міністром, і тому саме в Литві він представлявся. Але тоді ця спроба, власне, це була така перша спроба пера такого на найвищому рівні з приводу того, що нам потрібен такий план. І ми отримали цю реакцію достатньо чесну, що з приводу того, що зараз це не дуже доречно, але це більш ніж доречно в наступних багаторічних рамках. І зараз, наскільки я знаю, ініціативна група і далі і робить широку роз'яснювальну роботу, на що нам потрібні кошти, якого обсягу кошти ці потрібні. Інша справа, що, на мою думку, ця роз'яснювальна робота, вона має більш чітко зв'язуватись з тою роботою над багаторічними фінансовими рамками, які йдуть в Європейському Союзі, і використовувати навіть ту саму термінологію. Тобто, в принципі, план Маршалла є титулом дуже зрозумілим в Україні, але в середині Європейського Союзу, я думаю, термін cohesion policy, тобто політика згуртованості, яка фактично говорить про те саме, є більш зрозумілим терміном. Тобто це питання того, знаєте, якою мовою ви з ким говорите.
Отримати те, що нам треба, але говорити мовою тою, яка є зрозуміла.
Зрозуміла, так, очевидно. І, власне, я думаю, що в силу того, що дискусія буде тривати наступні 18 місяців формально, тобто багаторічні фінансові рамки мають бути схвалені там десь травень-червень наступного року, тобто, грубо кажучи, 18 місяців. Але активна робота триває вже зараз. Фактично, деякі там коментатори всередині ЄС говорять, що картина стане більш зрозумілою вже в лютому, тому що в лютому відбудеться обговорення цих багаторічних фінансових рамок на Раді ЄС, де представлені національні уряди, і де ми побачимо від всіх позицій, не там не лише від Австрії, Польщі, Угорщини, але кожна країна висловиться за те, скільки вони готові давати грошей, і на які пріоритети. І далі до травня місяця комісар Йотінгер, який відповідає за це питання, спробує зробити перший драфт цих багаторічних фінансових рамок і представити їх в травні. І в ідеалі Україна, якщо хоче серйозно, справді, якісно підійти до формування допомоги, треба тут наголосити на тому, що мова йде не про гроші, які ми зможемо отримати там восени, а мова йде про кошти і про допомогу, яку ми можемо отримувати все наступне десятиліття. Тобто зараз, це є така ну, не унікальна, а періодична ситуація в ЄС, коли обговорюються питання, які формують політику на наступні 10 років. Тому цьому треба привертати увагу і там трошки забути там про певні політичні цикли, та що зараз.
А от ви згадали голову комітету Верховної Ради, так, Ганну Гопко, комітет Верховної Ради з іноземних справ. Крім цієї інституції, ще хтось так от системно просуває ці ідеї, ну, задля того, аби домогтися.
Власне. Безумовно, уряд під це досить добре підписався, Степан Іванович Кубів таким був промоутером великим і лишається промоутером з боку уряду. Президент також на це наголошував ідею. Я просто так для історії, для того, щоб треба розуміти, хто найбільш активний, чия ідея. Тобто, безумовно, що Ганна найбільше докладалася і докладається для популяризації цієї ідеї, але вона синхронізована, ця ідея, із урядом, із президентом, і тому це не треба сприймати, ніби це якась така напівприватна ініціатива народного депутату, навіть якщо вона голова комітету Верховної Ради. Тобто це ініціатива, яка справді має досить широку підтримку в Україні. І що головне, що вона має досить широке розуміння всередині Європейського Союзу. Тобто та позиція, яку висловили представники Єврокомісії, це лише одна з позицій. Дуже багато політичних партій, народних депутатів Європарламенту, дуже багато політиків на національному рівні, вони досить прихильно ставляться до цієї ідеї. Тому справді, якщо підійти з розумом і досить інтенсивно, то ця ідея має право на успіх.
Я нагадаю, що в студії програми «Київ-Донбас» Тарас Качка, радник міністра іноземних справ, пане Тарасе. Ну і стосовно того, на що нам потрібні гроші, так, чи допомога Європейського Союзу, от ви сказали, що потрібно вести розмову там з Єврокомісією, що нам потрібні гроші, можливо, не на те, на що зараз даються, а на що вони все-таки потрібні. Ну і як переконати ЄС, що це і йому вигідно?
Це очевидно. Ну, це насправді не з одного боку дуже просто, з іншого боку надзвичайно складно. Просто чому? Тому що в нас потреби справжні, які ми там говоримо про те, що це інвестиції в інфраструктуру, це розвиток бізнесу, вони співпадають з тими цілями, які закладає сам Європейський Союз. І тут треба знову ж таки вернутись до принципу політики згуртованості, яка говорить про те, що чим менший розрив в розвитку між державами в Європі, тим менше конфліктів, тим менше якоїсь заздрості, тим менше міграційних ризиків і так далі. І логіка угоди про асоціацію полягає в тому, щоб кордон між Україною і Європейським Союзом, він розчинявся. Розчинявся юридично, щоб торгівля йшла з мінімальними там митними процедурами, щоб українські економічні оператори спокійно працювали в Європейському Союзі і навпаки. Це потребує не лише зміни законодавства, це не лише процедур, але й потребує відповідної інфраструктури. Це питання там розбудови тої ж інфраструктури кордону таким чином, щоб не було ніяких черг. Це питання того, що якість дороги при перетині кордону, вона повинна лишатись такою самою. Тоді не буде відчуття, що ми там з одного класу та чи з одної якості держави приїжджаємо в іншу якість держави. Звичайно, це можна на таких, скажімо так, певному інфраструктурному відставанні будувати якусь національну гордість, сказати, що в них гірше, ніж в нас. Але насправді ідея полягає в тому, щоб в нас було так само добре, як і в них. І якщо це працює фактично на всьому європейському континенті зараз, а угода про асоціацію – це, так зрештою, інтеграційна по своєму характеру угода, то відповідно і фінансування має бути фінансова підтримка. І тобто фінансова підтримка це означає, що і український бюджет це фінансує, і отримує додаткову якусь підтримку з боку Європейського Союзу, щоб вони співпадали. Тобто, щоб інтеграція юридична співпадала з інтеграцією такою інфраструктурною. Зрештою, це досить добре і гарно розписано в документах довкола цієї ініціативи про план Маршала для України. І це, зрештою, знову ж таки, логіка, яка я зрозуміла для поляків і угорців. І тут, я думаю, що насправді в ЄС теж є усвідомлення того, що намагатися інтегрувати державу, не надаючи їй допомогу, це безглузда ідея. І та ж сама Польща і Угорщина почали отримувати системну допомогу на трансформацію ще 89-го року, коли там це тільки на самих початках трансформації. І тому для нас важливо просто-напросто пояснити, що ми не просто хочемо додатково грошей там в ящичку якомусь, а що насправді ми хочемо участі ЄС в розвитку України такої самої участі, як і як це було там з Польщею, Угорщиною, Румунією, Болгарією. Тобто прикладів, зрештою, можна досить багато наводити. І тут, тобто, це така логіка зрозуміла і проста, але знову ж таки донести її до сердець чиновників Єврокомісії і до представників всіх урядів держав-членів Європейського Союзу буде досить складно. Чому? Тому що це період, коли кожен захищає свої інтереси, коли є такий певний такий гіперпрагматизм у формуванні політики. Але думаю, що знову ж таки, що це не є настільки, що все ж таки Європейський Союз завжди налаштований на такий win-win ситуація, коли обидві сторони виграють. Так чи інакше, Європейський Союз все одно буде надавати підтримку Україні, тому тут питання більше не про саму підтримку, а про формат цієї підтримки, що те, що можна змінити, і про обсяги цієї підтримки.
Ну от, власне, чиновники з кабінету Хана або Магеріні, вони якраз говорять, що за останні роки Україна отримала вже безпрецедентну допомогу від Європейського Союзу. От будемо сподіватися, що в наступному фінансовому циклі, у цьому бюджетному, ми отримаємо ще більше. А якщо вже йдеться про країни, ну ви перелічили ті, які нас розуміють, та які десь аналогічну ситуацію проходили. А хто, можливо, з країн в Європейському Союзі, які країни не зовсім розуміють наших побажань і, можливо, є такими, що найбільше, можливо, опиратимуться цим ініціативам?
Тут це таке питання багатовимірне, тому що воно не потребує відповіді так, ні. Тобто, знову ж таки, там Польща, Угорщина, які нас найбільше розуміють, але це країни, з якими у нас там зараз політичні стосунки далеко не такі яскраві, як були кілька років тому. Є пункти порядку денного спільного, які є достатньо болісними в наших двосторонніх відносинах. І навпаки, є держави, які, можливо, віддалені від нас, там та сама Франція, Німеччина, але які розуміють раціонально про те, що без модифікації допомоги України, Україні там цілі інтеграції досягти неможливо, але при цьому можуть завжди сказати, що при виборі пріоритетів там нам спільна безпека і оборона, і там внутрішні якісь справи, вони важливіші, ніж Україна. Тобто тут питання більше не в тому, що хто до нас прихильніший і неприхильніший. Тут питання в тому, що з кожною країною розмова повинна мати інші нюанси. Тому що, наприклад, з тою ж самою Німеччиною, Францією можна говорити і треба говорити про те, що для них зараз там на порядку денному пріоритети внутрішньої безпеки, тобто такої security внутрішньої, міграції, а також оборони є там номер один пріоритетами. І тут Україна, яка навіть в дуже складних обставинах конфлікту не стала загрозою для внутрішньої безпеки Європейського Союзу, ні там, з якимось там потоком злочинців або потоком мігрантів, біженців, ні, а також стала в оборону там цінностей європейських проти Російської Федерації, є таким союзником, і відповідно підтримка Україні це не просто підтримка третій країні, якійсь там іноземній, а що це насправді підтримка тих пріоритетів, які є внутрішньо важливими для тої ж Німеччини. Тобто тут все така дипломатична робота, і кожному треба пояснювати, що це дасть Німеччині, Франції, Іспанії, Польщі і нам, зрештою, теж.
Думаю, що саме на цих словах варто поставити три крапки в нашій розмові. Дякую, пане Тарасе. Радник міністра іноземних справ Тарас Качка був у програмі «Київ-Донбас». Ми говорили о бюджеті Європейського Союзу на будущее десятилетие, а также о том, что Украина сможет получить в этой связи.